Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora ili ste možda na našem YouTube kanalu, također Radija Svetigora, koji vas pozivamo i da zapratite, gledate novu 147. po redu epizodu emisije Pop recenzije. Danas razgovaramo o aktuelnoj temi, nažalost temi o kojoj se možda i ne govori dovoljno, zbog čega se o njoj toliko ne govori i kako crkva gleda na sve te stvari koje se dešavaju širom svijeta, a vezane su za progon hrišćana na različitim meridijanima iz različitih motiva od različitih grupa. Danas razgovaramo sa ocem Gojkom Perovićem. Oče Gojko, pomaže Bog, dobrodošli u Popretenziji.
Bog ti pomogao, oče Pavle.
Evo, naša današnja tema, tema koja je nekako, da kažemo, čini mi se nedovoljno prisutna u našoj javnosti, a u svijetu se veoma mnogo govori o tome, a to je progon hrišćana koji traje neprekidno, možemo slobodno reći, od 2000 godina, ali koji je eto naročito intenziviran posljednjih godina, odnosno ovih prvih godina 21. vijeka na afričkom i azijskom kontinentu, u različitim zemljama gdje se govori o hiljadama i desetinama hiljada ljudi koje stradaju. Pa eto da za sam početak prokomentarišemo i te strašne stvari koje se događaju i šta za crkvu znači to mučeničko svjedočanstvo.
Mislim da je u ovom trenutku, ako se tako može reći, potresnija stvar od toga stradanja njihovog činjenica da mi o tome ništa ne znamo, da ne kažem da skoro i ne želimo da znamo ništa, ne brinemo, stižu rijetke vijesti, to djelo je kao da se dešava na nekoj desetoj planeti od nas. Hrišćanima je nekako upisano stradanje u sudbinu, u njihov način života, da Gospod je prorekao da će biti svi njegovi učenici gonjeni na ovaj ili onaj način i istorija crkve nam govori o tome od samih njenih početaka. Ali je istovremeno, kako su se ta stradanja dešavala, uvijek bio aktuelan i spomen na ta stradanja. Dakle, od prvih vjekova su mučenici bili isticani kao primjer ostalima, njihova žrtva, način na koji su postradali, njihova imena se nisu zaboravljala. Mi danas govorimo o nekim hiljadama, o nekim brojkama koje mi ne da ne znamo imena, nego ne znamo nikoga. Nekad su se pamtili, što kažu, u episkopu je vozglavljena cijela crkva i kad je crkva živa, pa i u tim stradanjima opet su se pamtila imena bar tih ljudi koji su, da kažem, bili načelnici te crkvene zajednice, pa kroz njega, aj bar nekoga da znamo, ali bar nekojim. Tako da je dodatno stradanje svih tih stradanja, što mi nismo ni znali da ima hrišćana.
Nedavno je Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, to javno rekao da je u toku genocid nad hrišćanima u Nigeriji. I onda nas je to nekako, makar mene i postaklo da istraži malo i o toj zemlji o kojoj smo znali toliko malo, 275 miliona stanovnika. Nevjerovatna cifra. Iako se uzme u obzir da su od 1985. kad su imali 70 miliona stanovnika, sada došli na 270 miliona. Nevjerovatno.
Niko od nas skoro da ništa ne zna o pravoslavnoj crkvi u Africi, a sad saznajemo o njoj kao što su vjerojatno i oni rimski građani saznavali o prvim hrišćanima kroz ta stradanja. Dakle, veliki je broj stradalih hrišćana u Eritreji, u Etiopiji. To su
stara hrišćanska...
Stare hrišćanske zajednice, oni su, sad to je druga priča, oni su monofiziti i tako dalje, zovu sebe pravoslavnima, to bi bila posebna možda tema da posvetimo.
Oni zanimljivo, zaista imaju hrišćanstvo, neobično.
Ali drevno hrišćanstvo.
Apsolutno.
Znači, stariji su hrišćani od nas. Ti u Etiopiji i u Eritreji. Hrišćani u zapadnoj Africi, poznate su neki misionarski centri pravoslavne crkve, recimo u Kamerunu, ali pravo da vam kažem, odnosno da ti kažem, da ja nisam znao za toliki broj hrišćana u Nigeriji.
70 miliona, kažu.
A ispod nosa nam promiče nešto što je mnogo bliže nama i aktuelnije, što ima svoje drevno patrijaraško sjedište, a to su hrišćani u Siriji, koji od, posebno od vremena od kad je svrgnuta ova Asadova vlast, stradaju, ali bukvalno pred nosom cijele Evrope i
hrišćanskog svijeta. Strašni snimci su dolazili iz toga kraja, mi nećemo emitovati u ovoj emisiji, kako zbog pravila YouTube-a, a tako i nekako naša emisija možda i nije u tom smislu pozvana, ali mogu svi koji žele da vide, da potraže i možda i nije loše suočiti se sa tim stenama slika, kako stradaju ljudi zbog toga što nose oko vrata isti taj krst koji mi nosi.
Mi smo, što kažu, kao što u ovoj kripti za malo izbio požara nije, ali osjećamo paljevinu toga incidenta, znači nije ništa izgorelo osim tamo nekog ćoška, ali izgled, ali sve liči na katastrofu. Mi smo u onim zlokobnim najavama da pred, kad je izglasan onaj zakon i kad su počele liti onim zlokobnim najavama i objavama na Facebook da treba da idemo na traktorima i da napuštamo da i
don, to je premijera.
I do dan danas se o crkvi, o crnogorsko-primorskoj mitropoliji i o srpskoj pravoslavnoj crkvi koja je ovdje prisutna vjekovima, govori kao o nekom stranom faktoru koji treba očistiti. Možete pročitati komentare da nema sreće dok popovi se ili ne zaključaju crkvu ili ne napuste Crnogoru. Dakle, sad kad bismo kopali po tom nerazumnim tim saopštenju koji se nemaju nikakvu utemeljenja ni u istini ni u crnogorskoj istoriji, došli bismo do onog iskonskog iz prvih vjekova gdje rimski građani, čak i one uglađeni, fini filozofi i pjesnici i njihovi govornici, jednostavno imaju jedan prezir, jednu netrpeljivost prema hrišćanima. Koja je bila, recimo, satkana i smješana od raznih lažnih optužbi, da hrišćani šire nemoral, da šire kanibalizam, da su hrišćani ateisti. Sa aspekta rimskog politeizma oni jesu bili zbilja, oni nisu vjerovali u Boga na način na koji vjeruju rimski mnogoborci, posebno što nisu rimskog cara poštovali kao božanstvo. Sad neko će reći, pa kako je vez ima ta priča s ovom našom? Ima, jer otprilike agresija uvijek ide od tog nekog vrha državnog. I u Nigeriji i u Eritreji su u pitanju neke nacionalističke grupe koje su hrišćane markirale kao neko strano tijelo koje treba maći sa svoje teritorije. I nažalost, mi smo svjedoci da u 20. vijeku u državi pored nas, koja je sada član Evropske unije, u 20. vijeku, što u okolnostima nacifašističke okupacije Jugoslavije od 1941. do 1945. i djelovanja te marionetske NDH, što u okolnostima sada ovog rata 90. godina, uz sve optužbe da su pravoslavci vršili neku agresiju, što sigurno treba i to ispitati, već kad smo došli ispred ovih mikrofona i pravimo ovu emisiju, treba stvarno otvoriti čulo i za to da li su pravoslavci i hrišćani nanijeli nekome neko zlo. Ali rezultat svih tih ratova je da na tim prostorima više nema pravoslavnih Srba. I da oni koji su ostali nekako se izvinjavaju što su Srbi,
što postoje.
Dakle, to se nije desilo u Nigeriji, to se nije desilo u Africi ili na nekom dalekom meridijanu o kome ništa ne znamo, nego se to desilo u 20. vijeku da je trećina ljudi koji živi na teritoriji današnje, recimo, Republike Hrvatske, a koji su većinom ili svi bili pravoslavni Srbi, da oni više tamo ne žive. Jeste bio neki poziv kad je krenula ta neka zločinačka vojna operacija koja se završila stradanjem civila. Jeste bio poziv, molim vas, Srbi, ne nasjedajte na propagandu iz Beograda, ostanite tu, nemojte da idete. Ko je ostao? Po nalazima NVO komisija hrvatskih, u pitanju su stotine stradalih civila.
Hiljadu i nekoliko stotina, čini mi se da je ta brojka. Dobro, prije nego što dođemo i na tu temu, ja bih bolje zadržimo samo zbog toga što se o tome toliko i ne priča, pa da skrenemo pažnju malo ljudima na to strašno stradanje. Recimo, veoma se puno strada i u tim međuetničkim sukobima u Sudanu, također na vjerskoj osnovi gledao sam zaista strašnih snimaka vezanih za to šta mi hrišćani iz Europe koji smo eto zagledani, kad bi se to desilo negdje u Francuskoj ili u Engleskoj, vjerojatno bi bile otvorene knjige žalosti u ambasadama i svi bi o tome imali neko mišljenje. Šta mi hrišćani možemo da uradimo ovako evropocentrični da skrenemo pažnju i na njih?
Mislim da ovaj razgovor sad je jedna mala stoti dio jedne mrve koja treba da nas posjeti da izgleda se i u nas uvuko neki rasizam među hrišćane. Pa ako strada neki hrišćanin našega roda, slovenskoga ili evropskoga, indoevropskoga, onda će to biti adekvatno publikovano i onda će to biti ispraćeno i što ti kažeš, otvorit će se knjige žalosti, bit će protestne note i bit će najoštrije osuđeno nešto. A ovo se dešava ljudima druge kože, druge rase, koji, ponavljam, su stariji hrišćani od nas neki. I jednostavno nemamo mi uopšte, ne osjećamo neku potrebu. Tako da, mi živimo naravno u vremenu kada mediji selektuju važnost neke informacije, ali bi mi trebalo iz crkve, i zaista mi to čitamo, recimo mi u crkvi Svetog Đorđa imamo jednu jekteniju koja ima prozbu da se molimo za sve stradale hrišćane u Ukrajini, Rusiji, na Kosovu i Metohiji, u Siriji, Libanu i Palestini. Ali evo, nismo imali za stradale u Nigeriji dok nismo pročitali saopštenje američkog predsjednika.
Da, da. I u drugim zemljama. Čitamo i u Indiji, recimo, da su tihi ti progoni, posebno tim seoskim sredinama, ogromna zemlja, milijardu i nekoliko stotina miliona stanovnika.
5 miliona hrišćana u Indiji.
Da, gdje vode se bukvalno neki mali, sitni građanski ratovi protiv hrišćana, niko ništa ne niti zna o njima. Tamo je također drevna tomina crkva prisutna, kako da kažemo tamo ono fizička, tako i katolička i tako dalje. Dobro, očekujko...
Mislim da bi svi mi trebali da bar u svojim ličnom molitvenom pravilu, neka to tako krene, pa od parohijskih crkava i tako dalje, da ubacimo tu jednu prozbu i da imenujemo bar te zemlje. To će nekako držati našu pažnju više nego jedno je kad se kaže, znate kako, ja znam to kad sam dežurio u manastiru Ostrogu, pa se napravi velika gužva ljeti, kolona ljudi koji ne može da... I onda svak traži, naravno, neko je došao s kraja svijeta da bi mu se pročitala molitva pored Ćivota, to je njegova perspektiva. On hoće da čuje svoje ime baš tamo kod Ćivota Svetog Vasilija. A sveštenik koji je dežuran neće to, jer onda će, jeli, da se gužva... pravit će se velika gužva, pa on kaže, pročitaj ću jednu molitvu za sve. U redu. Ako je molitva od srca i ako svi ti prisutni slušaju tu molitvu, ja vjerujem u njeno potpuno dejstvo pred Bogom, da će Bog pogledati na taj trud. Međutim, ipak kad se izgovori ime, potpuno drugačije djeluje. I emotivno, i duhovno, i psihološki, kako god hoćete. Tako da, ako ne znamo sva njihova imena, onda makar da pomenemo sve te krajeve, što ne znam koliko će njima pomoći, koliko je naša molitva iskrena, vjerujem da hoće. Ali će nama pomoći da održimo svijest da smo kao hrišćani pripadnici jedne mnogo veće porodice od ovoga, ne znam, Crna Gora, Srbija, Kosovo i tako da.
Pa ako se uzme u obzir ta cifra koju je pomenuo Donald Trump, da je 50.000 ljudi ubijeno, a da je recimo za sve 3 godine rata u Bosni stradalo 100.000 ljudi na svim zaštićenim stranama, a po 37.000 Srba. Kako su to strašne razmjere progona u kojima mi vjerojatno ne možemo ni da znamo. Ali dobro, htio sam da pitam vezano za to što će sigurno poneko prokomentarisati da među tim hrišćanima nisu svi, čak mogla bi reći tamo u Nigeriji, da ogromna većina nisu pravoslavni hrišćani, nego da su hrišćani različitih denominacija.
Pa tako ćemo vrlo brzo stići do pitanja stradanja svih ljudi. Dakle, nekako bi bilo, koliko je nečovječno i sa elementima rasizma ovo da mi uopšte nismo zainteresovani gdje sve ima hrišćana izvan našeg Balkana ili Europe, tako ćemo doći do jednog vrlo neprincipijelnog stava da brinemo samo za živote hrišćana. Naravno, mi smo jedna porodica i kako bliža ti je pod košulja od košulje i sve te priče. Dakle, mi naravno treba da imamo osjećaj za one s kojima se zajedno pričešćujemo i za one s kojima na isti način ispovjedamo Božje ime. Ali to nas odmah istovremeno dovodi do pitanja zašto stradaju svi ti drugi nevini ljudi, zašto stradaju i muslimani od nekih ekstremista, isto muslimanskih. Ja se sjećam recimo jednog teologa islamskog koji nam je govorio o djelovanju one islamske države, pa kaže sad kad bi, a tu smo bili mi prisutni hrišćani, pa kaže kad bi sad ovo neko gledao od tih ekstremista, kaže prije bi bili mene nego vas. Zato što sam ja njihov izdajnik nekog njihovog pogleda na svijet.
A slično je bilo i na Kosmetu sa onim Albancima koji nisu htjeli da učestvuju u ratu i u komuni i slično. Prvo su oni stradali.
Pa a tako... onda se moramo sjetiti, ako ćemo uopšte da vodimo ikakav ljudski razgovor, onda moramo da se sjetimo i ubijanja, ubijanja u ime hrišćanstva, od krstaških ratova preko raznih drugih zabluda, koje ni nama nisu bile strane, jesu donedavno. Bilo je nezamislivo da pravoslavni hrišćanski vojnik ubija satire nekoga samo zato što ne pripada pravoslavlju ili što svojim postojanjem predstavlja opasnost, ali izgleda u nas, među nas su se uvukle i razne druge ideologije i dobili smo jednu smjesu koja nikako nije pravoslavno učenje, pa da tako kažemo ni pravoslavna vojna etika, postoji to, ona odbrana koja je sa životom skopčana i ona odbrana, ako neko položi život svoj za bližnjega svoga, to je ispunio najveću mjeru ljubavi, to je prava ljubav. Nema veće ljubavi od ove nego da. I došli smo i mi do toga da ubijamo vezane, razoružane ljude. Možda to nismo ubili ti i ja, ali je to neko radio navodno u naše ime. Ja ne znam šta ima strašnije od toga. Možda je ljepše i postradati na pravdi Boga iz perspektive onoga što nas Hristos uči, nego da neko moje ime vrši ubistvo nad civilima i nad ljudima koji su se predali. Koji su se predali, razoružani, zna se šta tu ide. Ljudi koji ti se predaju, treba da im sudiš, ako ništa drugo. Pa da onda to se vide, a ne da se... Tako da smo se svega nagledali u ovom vremenu, što ne umanjuje potrebu da brinemo o ovim hrišćanima. Znači, ovdje se sad prepriča nekoliko tema, a za mene
to je sve jedna velika tema.
Jeste, jedna velika tema, ali na prvom mjestu, mislim, ja bih volio da poruka ove emisije bude da nekako ne živimo sami u svom svijetu, da hrišćana ima svuda i da to što ti reče da mi ovako idemo i nosimo mantije i krstove, jer on se tako podrazumijeva, mi ne umijemo da izgleda da cijenimo tu slobodu, ni veličinu te slobode da mi možemo slobodno da idemo ulicama i kakva je razlika između moga hrišćanstva i toga u Nigeriji ili u Eritreji ili onoga što sada doživljavaju pravoslavni u Siriji i Palestini, naravno i Palestini. Ali odmah nekako istovremeno sa tim postavlja se pitanje da li neko u moje ime ili u ime neke treće religije ubija ljude koji nisu hrišćani. Nedužne, nezaštićene, ljude bez oružja. To je nekako, ako nam to nekako istovremeno ne zvuči jedno i drugo pitanje, onda smo i sa ovim prvim pitanjem promašili.
Odlično, odlično, lijepo je to što ste rekli. Ste gledali možda film 21?
Ne.
Sjajan jedan animirani film koji nije dugačak, 15 minuta. Obrađuje ono strašno stradanje. Ako se sjećate one 21 storice koji su odvučeni sa onog gradilišta hrišćana i pogubljeni na onoj plaži u onim narančastim odijelima i tako, i oni su, ja mislim, i kanonizovani u Koptskoj crkvi. I urađen je odličan film o njihovom stradanju, pa eto, ima neki kratki trailer od 30 sekundi, pa predlažem da ga gledamo.
Recenzije.
Po pretenzije.
Po pretenzije.
Pratite Pop recenzije na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Evo vidim nekoliko komentara dolazi i pozivamo vas da se svi uključite sa komentarima i da date ovaj svoje mišljenje, postavite neko svoje pitanje ili nešto veoma slično tome. Eto, sjećate se ovog strašnog stradanja i kako je to na kameri ostavljeno svjedočanstvo stradanja ljudi koji se nisu htjeli odreći Hrista. Pred kamerom pitan da li želiš da prihvatiš islam i sačuvat ćemo ti život, i to i on nije pristao na taj, na to pitanje tih svojih zaista ekstremista iz islamske države.
Pa eto, nekako došli smo do toga da su te kamere u rukama tih zlikovaca postale određeni ikonopis i freskopis za te mučenike. Jer nešto što mi danas saznajemo na osnovu fresaka i ikona, recimo Sveti Ignjatije Bogonosac, koga lavovi razdiru u areni, mi nemamo nikakav film o tome. Imamo izvještaje očevidaca koji su ušli unijeti u žitije tih prvih hrišćanskih mučenika. Ali evo danas, kažem, ta moderna tehnika u rukama zlikovaca postaje, kako su govorili, novo sjeme za nove hrišćane. Jer ništa ubjedljivije za more paganizma u Rimskom carstvu nije bilo od držanja hrišćana pred stradanjem. Nikakvi spisi, nikakve priče, nikakve pjesme, nikakva okupljanja sa svijećama, sve to što je lijepo u crkvi, a što je miroljubivo, nije ostavljalo takav utisak na paganski svijet kao držanje hrišćana pred smrću, što naravno ne znači da smo sad mi svi pozvani na neko kolektivno samoubistvo.
Ako nego sjećanje služi, jedan od ovih mučenika je kao priče sevastijskim mučenicima, kad ih je vidio njihovo držanje i sam ispovijedio Hrista i pridružio se njihovom stradanju.
Da, to je taj 21.
Da,
da.
Vjerojatno. Dobro, očekujemo, bili smo svjedoci nemilih scena na stadionu pod Goricom, da kažem, jednog prilično, ne možemo reći neočekivanog ponašanja publike koja je došla da bodri hrvatsku reprezentaciju, ali koja u svakom slučaju budi nemire među stanovništvom Podgorice, koji je tu u ogromnom procentu čini ta populacija koju su oni pozivali na njeno ubijanje.
Odmah da kažemo da mi je poziv ubij Srbina isto gadan kao nož žica Srebrenica. Znači, to nema nikakvu razliku, ne pravim između ta dva poziva, između ta dva načina skandiranja na fudbalskoj utakmici, areni, jer upravo sa tog mjesta nema ništa sličnije onom iz Koloseuma kad su hrišćani stradali i kad je naravno publika odlučivala. To se danas vidi u ovim filmovima, hoće li da neko da se ubije, pa onaj palac ide dolje, ili će neko da ostane živ. Znači, to je bilo ubij ga, hoćemo da vidimo tu krv. E sad, naravno, gledamo fudbalsku utakmicu gdje nema krvi ni ubijanja, po samoj strukturi tog sporta, ili nije ona MMA gdje je krv lipti na sve strane, ali imamo ljude koji očigledno ne umiju ništa drugo da pjevaju nego poziv na ubistvo. I u pravu si, nije to nikoga iznenadilo, to su organizovane muzičke grupe koje nastupaju redovno na svim tim. Tako da sam se ja pitao, da sam ja imao neku vlast u tom fudbalskom savezu, ta bi tribina bila ispražnjena kao preduslov da se utakmica nastavi, jer to nisu bili hrvatski turisti koji su se skupili eto, neočekivano, pa zajedno zapjevali, nego je to jedna uvježbana muzička grupa koja pjeva a cappella, što bi se reklo. Znali smo da će to da pjevaju. Znali smo kad su došli, a organizovani su od strane Fudbalskog saveza ili Nogometnog saveza Hrvatske. Dakle, ponavljam, to mi je sve jednako gadno kao kad neko, navijajući za Crnu Goru ili Srbiju, ili za pravoslavlje, poziva na ubistvo bilo kog drugog. A evo, to se desilo, što kažu, nama pod nosom.
Ali zanimljivo je što je to protiv Srba, to je išlo onda i protiv pravoslavaca.
Pa takvi su ti. Ja ne vjerujem da su ti ljudi nešto hrabri kad bi se našli u nekoj situaciji gdje se dešavaju prava ubistva. Ali na stadionu, da što više pakosti napravimo onome protivniku, pa pošto su prepoznali da se mnogi ne identifikuju sa Srbima, onda su počastili sve prisutne i tom drugom. Pjesmom je, mislim, s jedne strane ne bi trebalo se spuštati u mulj te kreacije i tih improvizacija, jer to izlazi iz nekog dokonog i ne baš čistog duha.
Treba govoriti, meni se čini, jer mnogi naši vjernici nisu načisto kako na to treba odgovoriti. Jer imamo situaciju gdje će neko ko se osjeti itekako uvrijeđen, onda potegnuti s tim da smisli još neku gadniju skandiranja, da ne kažem da se smisli i fizički obračun.
Pa, nažalost, vidim da je dio javnosti bio oduševljen kako su prisutni navijači Crne Gore odgovorili nekom pjesmom. Ustaše, četnici, zajedno ste bježali.
Jokle sa četnici u toj,
ali, ma,
u toj kombinaciji.
Ali ta pjesma nije ni malo smirila, da kažem, strasti, niti izlazi iz nekog, ako je ovo bila agresija i pozivno ubijanje, ta pjesma nije bila njoj suprotna. Jer to bježanje na koje se misli u toj pjesmi, to nije bilo zajedničko bježanje ustaša i četnika, nego je napravljen jedan veliki narodni zbjeg iz Crne Gore, kome su na čelu bili pripadnici Kraljevske vojske u otadžbini i sveštenici, i koji se završio jednim masakrom i pokoljem, opet bez suda i presude, gdje su stradali. Samo 70 sveštenika je ubijeno. Ne može niko da mi kaže da su svi ti sveštenici ili većina da su bili neki ratni zločinci, a ako je neko sumnjao da je neko njih jeste, onda je trebalo da im se sudi, a ne da, budući da su ti vojnici bili razoružani i da su svi oni stavljeni, da tako kažem, u jedan geto, ubijani su, bez suda i presude.
Rat je već bio završen. A onda kapitulacija potpisana.
A onda, s druge strane, ta pjesma koja samo zvuči domišljato, zajedno ste bježali od koga? Od vojne formacije koja se zove Crvena armija, koja je nove prostore donijela ukidanje parlamentarne demokratije, ukidanje privatne svojine, ukidanje tržišta. Sve ono što mi danas zovemo kao evropske vrijednosti prosperitetne, ta vojna formacija je to donijela, i opet isto kao u onoj priči s početka, ko nije bježao, desilo se, to sam rekao u jednoj javnoj emisiji, desilo se na Cetinju kad je došlo do ulaska partizanskih jedinica na Cetinje, da su ljudi za jednu noć strijeljani, i gradonačelnik, i profesori gimnazije, i ljudi koji, pa trebalo je zbilja suditi pa dokazati da su oni imali krivicu koja je zaslužila smrt. Ne, niti je bilo suđenja, niti je ta krivica dokazana, jednostavno su ljudi pobijeni. Predosjećajući to što se desilo na Cetinju, ljudi su bježali glavom bez obzira. Od te sile koja likvidira. I to nije bilo, da kažem, nešto nepoznato ili rezultat nekakve četničke propagande i tako dalje, nego su ti ljudi pripadnici tog bolševičkog pokreta, koji jeste bio antifašistički, ali je sam po sebi bio totalitaran, ubijali ljude po Crnoj Gori. To je kasnije komunistička historiografija nazvala nekako lijeva skretanje i tako dalje, ali jedan od naših intelektualaca i profesora je rekao da to što se ovdje imenovalo kao ubijanje saradnika okupatora, a ubijani ugledni domaćini, ljudi koji jednostavno nisu pristajali za tom partijom, to se isto desilo u carskoj Rusiji, gdje nije bilo ni četnika, ni okupatora, ni ničega, ista vrsta egzekucije. I sveštenika, i neistomišljenika.
Dakle, proglašena je revolucija u toku rata.
Dakle, ljudi su bježali od svega toga, od te revolucije, od te egzekucije, od toga bezakonitog ubijanja. E sad, što su se tu svi snašli koji su bili protiv te revolucije, pa je tu bilo i ustaša, i domobrana, i četnika, i tako.
Može li se staviti znak jednakosti između ustaša i četnika u istorijskom smislu te riječi?
Za mene ne može nikako. Nikako.
Kao Srbi imaju četnike, Hrvati imaju ustaše, to je kao Paldal ili drugima.
Mislim da Srbi imaju i partizane i četnike, i da su i četnici i partizani, ne da mislim, nego. Znači, komanda i uprava i generali i crkveni vrh, dakle, ako pričamo o četnicima i o sveštenicima, su od početka rata, znači od početka rata u Evropi i od početka rata na teritoriju Jugoslavije bili protiv nacizma i fašizma. Čak rat se i desio zbog toga što je vrh Srpske pravoslavne crkve pogurao državni vrh onim martovskim demonstracijama da se odbije trojni pakt. I zato je Jugoslavija napadnuta, zato što su dakle sve, vrh crkve i vrh tadašnje kraljevske vojske bio protiv Hitlera.
A hoće li to biti, da kažemo, iznenađenje za ljude ovdje koji misle da su, ne znam, komunisti organizovali 20.
No, neka bude iznenađenje. Ja nekim mojim prijateljima s kojima mogu još da razgovaram, kažem, kao što čovjek pije tabletu ujutru, popodne i uveče, trebalo bi svaki dan da ponavljate. U momentu kada patrijarh Srpske pravoslavne crkve, Gavrilo Dožić, poziva na to...
Moračanin
poziva na to da je bolje grob nego rob. U tom trenutku komunistička internacionala sa sjedištom u Moskvi je u paktu sa Hitlerom. Dakle, poslije se izdešavalo svega i svačega i u to ne treba ulaziti, ali izjednačavati ustaše i četnike to može samo neko ko baš neće ništa da zna iz istorije i koji je ideološki opterećen. Znači, mi danas idemo ka Evropi, Evropa je donijela, čini mi se, dvije rezolucije Evropskog parlamenta i dvije rezolucije Evropskog savjeta u kojima se izjednačavaju fašizam, nacizam i komunizam. Kao tri totalitarne ideologije 20. vijeka, od kojih su dvije, nacizam i komunizam, napravile pakt koji je i doveo do početka Drugog svjetskog rata. Znači, pakt Ribbentrop-Molotov, nedelju dana pred napad Njemačke na Poljsku, je potpisan. Mi smo to u školi učili, pošto evo ja sam učio te škole koje su još uvijek bile pod komunističkom ideologijom, pa se to zvalo kao pakt o nenapadanju. I djelo je prilično neutralno. Međutim, to se ne zove tako. To se zove pakt o nenapadanju i međusobnoj saradnji. Gdje su se, što kažu, u tajnim protokolima toga pakta dogovorili Hitler i Stalin kako da podijele Evropu. A Stalin je glavni komandant svih komunista, pa i ovih naših. Znači, kad je Stalin komandovao da se ide u Španiju, da se tamo ratuje za neku socijalističku republiku Španiju, španski građanski rat, na komandu iz Moskve naši komunisti odavde su išli u Španiju. Da ratuju protiv Hitlera, malo da ratuju. E, kad se taj rat tamo završio, kad je potpisan pakt, onda nema rata protiv Hitlera. I tako je. Dvije godine, pune dvije godine, Hitlerova Njemačka i komunistička internacionala su u paktu. To se sve promijenilo, kao što se promijenilo i ovo da...
Je li baš pravedno, da kažem, evo, da postavimo i to pitanje, je baš pravedno izjednačiti recimo rasizam i svim tim rasnim zakonima koje nacizam nosi sa sobom i opet komunizam koji jeste imao te klasne neprijatelje, ali ne u nijekom slučaju...
Ne može se izjednačiti u potpunosti. Ali sa aspekta slobodnog građanskog demokratskog društva, ovi su imali rasne zakone, ovi su imali klasne zakone. Ovi su eliminisali cijele narode i bile su žute trake, a ovi su eliminisali sve ljude koji nisu mislili kao oni. U toku rata. A, boga mi, i poslije rata, pa čak i između sebe kad je nastupio onaj problem sa Staljinom i sa...
Pa i prije toga ima istorija malo poznata komunističke partije između dva rata, koliko su se međusobno ubijali i smenjivali međusobno.
Jednostavno,
otuživali za trockizam.
To su tri totalitarna pokreta. Ja sam odrastao, rođen i odrastao u komunističkom sistemu. Imali smo svi, koja god tetka ili baba da me srela na putu za školu, uvijek imala da me nešto časti, iako je radila i kao čistačica ili kao neka... Dakle, živjeli smo fino, ali ja moram da podsjetim da su i nacizam i fašizam prije Drugog svjetskog rata bili hvaljeni sistemi. Sjećam se jednog izvještaja Winstona Churchilla, koji je tada bio ministar spoljnih poslova Velike Britanije i došao posjeti Italiji. Uh-huh. Koji je rekao, kaže, ovaj Mussolini ovdje uspostavio raj na zemlji. Pa se sjećam izjave rimskog pape, kad je Mussolini riješio, dakle, Vatikan, ako bismo baš bili onako zluradi, a ja mislim da to nije dobro, Vatikan je fašistička tvorevina. Dakle...
A dobro, to je dogovoreno s
vrijeme Mussolinija. Dogovoreno vrijeme Mussolinija i dogovoreno na taj način da je rimski papa rekao da je Mussolinija poslalo samo Božije proviđenje. Da riješi, recimo, to pitanje. I sad, ako izdvojite to iz konteksta, možete potpuno nepravedno rimskom papi da pripišete da je bio i on ljubitelj fašizma. Kao što ovdje vole ljudi da vade iz konteksta da li je vladika Nikolaj nešto pohvalno rekao o nacističkom režimu u Njemačkoj u godinama kada čitav svijet dolazi na poklonjenje Hitleru u Berlin 1836.
Na
olimpijske igre. Evo pogledajte vi danas, ruski sportisti zbog ovog sukoba Ukrajine ne mogu nigdje. A Hitler je bio domaćin olimpijskih igara, koliko je svijet titrao pred nacistima i fašistima, i tada se govorilo kako je Hitler riješio pitanje ove inflacije u Njemačkoj, kako je otvorio nova radna mjesta, kako je zaveo red i tako dalje. To se govorilo tada. Kao što i mi možemo da govorimo da je komunizam posle rata ovdje otvorio fabrike, asfaltirao neke puteve, omogućio ljudima da žive. Sve to tačno. Ali u osnovi, gledajući sa aspekta vjerskih prava i građanskih prava, onako kako ih danas moderni svijet definiše, i na što crkva pristaje, znači sloboda izjašnjavanja, višestranački i demokratski sistem, glasanje, privatna svojina, tržišna utakmica i tako dalje. Ko radi, nek ima više, ko ne radi, neka mu, kako kaže Evanđelje, neka mu se uzme ono što nema. Dakle, s aspekta tih prava, ova tri sistema liče jedan od drugi. E sad, mi ovdje u Crnoj Gori imamo ljude kojima su svi bili partizanima, kojima su svi bili komunisti, pa je sad teško na taj način govoriti o komunizmu, jer ljudi koji su poginuli kao partizani, oni i pitanje da li su i čuli šta je Marks pisao o religiji. Pitanje je da li su svi pjevali onu pjesmu Ne vjerujem u nebesa, već u Marksa i Engelsa. Ja se nosim kapu sa tri roga i borim se protiv Boga.
Zanimljiv je nastavak te pjesme, znate?
Ne.
Nosim kapu sa tri roga i ratujem protiv Boga, ali ne i protiv Hrista, jer i on je bio komunist.
Da. Ali se borim, kaže, ratujemo protiv zelenaša i popova mantijaša. I tako da. Znači, to su postavke ideološke komunizma, za koji mnogi pripadnici partizanskog pokreta sigurno nisu imali pojma da su to ta učenja, i poginuli su kao rodoljubi i poginuli su kao heroji, ali mnogi
su pristupili iz čisto želje za borbom protiv okupatora, zbog povjerenja u Rusiju, posebno u Crnoj Gori, kad je to dolazi iz Moskve, znači da je to nešto što je dobro.
Ovo sve što pričam ne umanjuje, da kažem, negativnost i jad činjenice da su pripadnici Kraljevske vojske Jugoslavije imali kolaboraciju sa okupatorom. Dakle, to nije dobro. To ne može nikako biti dobro, ni u kakvoj varijanti. Ali opet s druge strane treba raščistiti, vidimo ko i kako i kad. I kao što treba konstatovati da mnogi ljudi koji nose i dan danas ulice narodnih imena, narodnih heroja, su bili ratni zločinci. Ratni zločinci. Ubijali ljude, civile, koji su bili bez oružja i bez ikakvog suđenja.
Pa sada ima jedan taj lik koji se na stadionu na crnogorskim utakmicama često može vidjeti, to je lik Krsta Popovića, vođe crnogorskih zelenaša, koji je to imao, da kažemo, veoma, pa ako bismo gledali cijelu Jugoslaviju, sporednu ulogu u ratnim tim okolnostima, ali koji je opet imao antikomunistički stav, nekako se...
Antikomunistički, i imao je jedan potpuno...
Kolaborantski,
ali imao je jedan stav da što manje ljudi izgine na teritoriji, što manje ljudi da strada na teritoriji kojoj je on upravlja. Aj sad tu se snađi, pa reci ko je on. Je li kolaboracionista? Jeste. Je li junak iz Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata? Jeste. Je li bio vjeran kralju i čak i u momentu ujedinjenja, pa je bio na neki način učesnik onog božićnog pobune i ustanka? Jeste.
I posle toga iskrtavao se iz Italije, jest. Podržan.
Jeste. A poslije toga...
Četovao,
a poslije toga došao u Jugoslaviju, dobio amnestiju od kralja Aleksandra i učestvovao u političkom životu Kraljevine Jugoslavije. Bio je jedan od kandidata za predsjednika Cudske opštine i tako dalje. Znači,
nije... Neško imao neku pošti, neku funkciju, pošti Jugoslavije.
U svakom slučaju, kad sve saberete i oduzmete, njegova uloga kao kolaboranta u Drugom svjetskom ratu je, što se tiče naroda na teritoriji gdje on nosio pušku, bila pozitivna. On se zalagao za što manje likvidacije i što manje međusobnih ubistava. I ajde sad se ti tu snađi. A izraziti komunista, znači on se na neki način, pošto je bio vojnik, moramo da koristimo, on se predao kralju Aleksandru, protiv koga je digao ustanak. A nije htio da se preda Josipu Brozu do kraja života. I kao starac, znači dok je bio vojno i životno snažniji, predao se kralju Aleksandru, a kad je bio na izmaku snage, gdje bi se očekivalo da će da se preda, nije htio da se preda komunistima. E, od tih kojima Krsto Popović nije htio da se preda, bježali su ovi naši narodni zbjeg do Slovenije, predvođen četnicima.
I tom narodnom zbjegu je bio značajan broj zelenaša. Ne samo ovaj ljudi koji su četnički.
Pa to se ne, to je jedan narodni zbjeg koji je dosta u toku toga te zime 44. na 45. stradao po gudurama Bosne od tifusa, od svega ostalog. Znači to je prosto jedna muka živa. I to nije za pjesmu. To sam htio da kažem. To baš nije za pjesmu Zajedno ste bježali. Bar ne da se pjeva u Crnoj Gori.
Da. Dobro, ja predlažem da napravimo jednu pauzu prije nego što se osvrnemo na pitanja naših gledalaca. Pozivamo vas da komentarišete, da postavljate pitanja, a sada da vidimo jednu, pa čini mi se veoma lijepu pjesmu koju su priredila djeca, koja se tiče stradanja djece u Kragujevcu, koja je to jedan od najvećih ratnih zločina vezanih za strijeljanje onih đaka.
Pretenzije. Po pretenzije.
Krenulo je? Krenulo je finiš. Zapravo ulazimo u samu završnicu naše emisije i volimo nekako da osvrnemo dužnu pažnju na sve ono što vi pišete. Hvala vam što ste se uključili u ovaj naš dijalog. Očekujemo i prošla emisija imala je dosta komentara vezanih za onu temu sahrane u krugu porodice. Možda biste nešto htjeli o tome da pokomentarišete.
Pa mislim
da ovo je bilo nekih govora kako o tome, kako ipak su ljudi imali svoje razloge zbog kojih žele da se da se sahrane u...
Pa zanimljivo je bilo pročitati ta iskustva. Mi ovdje ne nastupamo kao neki apsolutni poznavaoci istine. Iznijeli smo crkveno učenje i šta je neka crkveno-narodna tradicija. Ali smo i u komentarima pročitali kakva su iskustva naše braće i sestara na licu mjesta. Jedno je propovijedati kako treba, a drugo je kad te zadesi, kako kaže naš narod, ne našla te, ne nadnja. Znači, ona, ne nadaš se nekim okolnostima, moraš da reaguješ u datom momentu. Nekad reaguješ ispravno, nekad ne.
Jasno. Lazar, pomaže Bog, pozdravi Subotice. Svaki četvrtak čekamo vašu utakmicu i posle nekoliko puta slušamo do sljedeće. O, hvala. Pera Kržica, veliki pozdrav, dragi oci, za vas iz Metohije. Ako Bog da, vidjet ćemo se uskoro u Prizrenu i Dečanima. Da će Bog, evo ide sad praznik Svetog Stefana Dečanskog. Nadam se da ćemo se ponovo vidjeti tamo. Mike Ark, oče Gojko, gdje vi obavljate se tu tajnu ispovijesti?
U crkvi Svetog Đorđa, ali isključivo sa ljudima koji su sa moje parohije.
Daniela Vidić, kad sam bila dijete, prvi put sam čula o stradanju moje rodbine od Ustaša. Tada sam počela da vjerujem u Boga, jer jedino on može da sudi pravilno.
Da, dosta je trebalo vremena. Izgleda treba još da se saznaju neke osnovne stvari o događajima iz naše bliske istorije.
Otac Miroslav piše, pozdravi Slovačke. Opet jedna fina emisija. Hvala vam, dragi oci. Hvala vam, oče.
Da, da se sjetimo stradanja Svetoga Gorazda Češkog i Praškog, koji je stradao od nacista u vrijeme nacističke okupacije Čehoslovačke.
Nadežda Đurić, pomaže Bog, imam pitanje vezano za prošlu emisiju. Otac Gojko je rekao da treba sačuvati tijelo za drugi Hristov dolazak vezano za kremirenje. Što mislite o donaciji organa? Pozdrav iz Frankfurta.
O donaciji organa mislimo isto što i o donaciji krvi. Dakle, davanje krvi i doniranje određenih organa je blagosloveno, što što kažu, dao bi ti krvi, dajem ti srce, evo ti srce na dlanu, kako i donenje. Znači, to nije komadanje i rastrzanje tijela, nego određeni organ mogu da posudim da bi nekome pomogao da preživi. Mislim da je crkva razdvojila te dvije stvari.
Jasno. Ne pravite vi, oče, razliku, ja i tako dalje, ali ova država pravi. Mislim da je ona, da je Slavica naša redovna slušateljka i prijateljica ovo obostavilo onom trenutku, ste vi rekli, ne pravim razliku između jednog poziva na ubijanje i drugog poziva.
Pa dobro, mi smo tu da kažemo crkveni stav, a država, svaka država manje ili više malo manipuliše sa tim stvarima.
Ali može se vidjeti jedan, da kažem, u početku prilično blag odnos prema onom groznom skandiranju koje je bilo na stadionu. Čuli smo, čak i komentator u prenosu je rekao, sve je prošlo super. I tako dalje, kasnije, da kažemo, bilo nedolično skandiranje, tako mislim da je, ne daj Bože,
pa
da, nekako, sa neke
nije,
druge strane krenuo taj poziv, bili bi mnogo oštrije.
Nijesmo se baš, niko od nas, nijesmo se baš najbolje snašli u toj situaciji, ali vjerujem, evo sad vidim da policija istražuje ko je sve učestvovao, vjerujem da će ovo biti dobra neka lekcija za buduće, da jednostavno fudbalski stadion, ni jedan u Crnoj Gori, ni nigdje u svijetu, ne bude poligon za tu vrstu muzike.
Stiže nam mnogo pozdrava, Zoro, Goga, SVL, slušaju nas iz Nice i tako dalje. Vera Ivančević, pomaže Bog, pozdrav iz Beograda. Hrišćani su stradali narodi, a šta da se kaže za sukob između samih hrišćana, Rusi, Ukrajinci i ove parole o kojima smo govorili?
E pa to nema ništa gore. Ako uopšte nalazimo razlog...
Srbi, Bugari.
Srbi, Bugari kroz istoriju, ali vidite recimo Srbi, Bugari kroz istoriju, a sad smo nedavno slavili Svetog kralja Milutina Nemanjića, čije se mošti čuvaju u Bugarskoj kao Svetoga kralja, a on ratovao protiv Bugara. U svojoj istoriji je baš ono ratovao protiv Bugara, tako da ovaj neki naš eskatološko-crkveni pogled na svijet i na istoriju liječi te dvodimenzionalne zemaljske poglede i sukobe i nekako izdiže. To je primjer. Pa koliko je trebalo kralju Vladislavu da izmoli bugarskog cara da mu da mošti Svetog Save? Da ih sahrani u Mileševi. Uh-huh. A Srbi, Bugari tokom cijelog srednjeg vijeka ratuju jedni protiv drugih, nažalost. Tako da,
pa
vjerujem...
I novog vijeka.
i novog vijeka, tačno je. Vjerujem da će neka veća sila ljubavi Božije zaustaviti taj rat u Ukrajini i staviti tačku prije svega na te međusobne hrišćanske sukobe, jer kome mi šta da propovjedamo ako se između sebe istrebljujemo.
Tako je. Jelena Janković, pozdrav iz Komšiluka. Pozdrav sa Komšiluka. Veliki pozdrav redovnog slušalca iz Bukurešta, Stevan. Pozdrav za vas, Stevane. Dejan Pupovac, pozdrav, pomaže Bog, časni oci, veliki pozdrav iz hladne, ali oče pale, sunčane Irske. Recite mi...
E, nama sunca nedostaje danas.
Sad smo mi, jeste, sad smo mi u suprotnoj poziciji. Recite mi...
A Irska se kvalifikovala za baraž.
Je, ne bi trebale da nas razlike spajaju, a ne razdvajaju. Zar ne bi trebale da nas razlike spajaju, a ne razdvajaju? Tako su smišljena. Smišljene od Boga. Považe Bog, molimo se za sve hristoljubive pravoslavne. Još ne znamo ko je poubijao našu vjerujuću braću 45. Već stižu novi poziv. Dobro. Novi pozivi na zlo nad nama pod našim prozorima. Zoro, hvala Bogu za sve. Kirije, Lejson i tako dalje. Miljana Šmild, Šmid. Veoma ste zanimljivi, ne samo temama iz teologije, nego i istorije. Vaše emisije su poučne. Pozdrav iz Beča.
Od Boga je zdravlje.
Pomaže Bog, hvala na divnim emisijama. Pozdrav iz Vijetnama. Vuko, hvala. Drago nam je da se slušamo na svim tim.
A i da se baš u ovoj emisiji dobijemo pozdrav iz jedne isto tako stradalne zemlje koja je pretrpjela na svojoj teritoriji sukobe velikih sila.
Od hrišćana.
I od hrišćana. Od bivših hrišćana, s jedne strane komunista, koji su sa sjevera importovali u Vijetnam taj svoj totalitarni sistem, i od ovih imperialista sa zapada.
Tako je. Pomaže Bog, pozdrav iz Bavarske. Zadovoljstvo je i lijek za dušu slušati vas. Očekujemo, hoćete ponoviti gostovanje u Ulmu. Bilo je zadovoljstvo slušati vas.
Što prije, Ulm je baš jedan lijepi grad.
Vuk, pomaže Bog, dragi oci, nismo isti, niti ćemo ikad biti. Napisano je dosta studija o tome, a to što mnogi pokušavaju, pašće na budućem sudu istine. Puno pozdrava iz Čečaje. Andrija Lončar, unaprijed hvala i veliki pozdrav iz Irske. Zoran Maks, pomaže Bog, pozdrav iz Njemačke od brata iz kamiona. Pozdrav za naše drage kamionđe.
Srećan put i s anđelima.
Preskočili ste moje pitanje. Kad smo preskočili tvoje pitanje? Mike Arg. Oče Gojko, gdje vi obavljate se tu tajnu ispovijest? Okrenite unazad, okrenite unazad. Ima ovo opcije za premotavanje. Da. Sve odgovoreno. Pozdrav iz Brazila. Aleksandar sa mamom Sonjom. Pozdrav iz Brazil. Evo zaista sa svih meridijana.
Ovo nam je najvaseljanskija emisija.
Kristina Kovačević, pomaže Bog, dragi oci, kasno se priključih, dobra emisija, poslušat ću na YouTube od početka. Naša braća iz Hrvatske su poznati po licemjerstvu. A neka dođe dan kad se svi vrate istini.
Ja vjerujem, ali moram da kažem, je, da. Ali moram da kažem u sred ove priče ne smijemo svesti našu percepciju hrvatskog naroda na te huligane. Jednostavno, to nije normalno. To bi bilo bolesno. Evo, da sad, ja sam završio u Herceg Novom školu Ivan Goran Kovačić. Gimnaziju Ivan Goran Kovačić, koja nosi ime po jednom Hrvatu, koji je napisao možda najpotresniju poemu vezanu za stradanje Srba u NDH, koja se zove Jama.
Da.
I koja počinje stihovima: krv je moje svjetlo i moja tama. Blaženu noć su meni iskopali sa sretnim vidom iz očinih jama i tako da. Znači, to nije napisao Srbi, nego Hrvat. I ne pristajem na to da je ta grupa huligana, da je to jednako hrvatski narod.
Tako je. Tako je, ja se s tim slažem. Velibor, pomaže Bog. Kristina, neka je na zdravlje sutrašnji praznik Svetog Arhangela Mihajla i da nam dođete na Mihojsku prelaku, da će Bog. Milan Brnović, pomaže Bog iz daleke Dahne. Dobro. Andrija Lončari, moju ste preskočili, oče pale, naočare, godine idu. Ja, Andrija, sam samo vidio vašu poruku da, gdje smo ono vidjeli. Hvala unaprijed i tako dalje. Tako da molim vas napišete, ponovite svoje poruke.
Je li Andrija bio iz Irske isto? Je li? Ako sam dobro
svatio. Jeste, ja mislim. Andrija, unaprijed hvala i veliki pozdrav iz Irske.
Ali izgleda da je bilo nešto prije toga. Čim je unaprijed hvala?
Pa unaprijed, ali nešto ja ne znam. Evo, bez ako nije nešto.
Andrija, nije smo mi.
Časti mi. Nije do nas. Možda se ne vide sva pitanja. Da li vjerujete u teoriju zlatna milijarda? Ne. Evo, otac Pavle kod oftalmologa. Može, može. Pozdrav od Radmile iz Ljubljane, otac Gojko je vrh vrhova.
Sačuvaj Bože.
I gleda da u ovoj emisiji samo dragi Bog zna šta se vidi, a šta se ne vidi. E neka je znači da nije suđeno. Suđeno, nesuđeno, presuđeno. Da. Oče Gojko, hvala puno, lijepa emisija. Eto, čini mi se da su kod nas ove stvari istorijske još uvijek nekako dogmatski postavljene. Da ljudi vjeruju u neku dogmu i da se ona ne može preispitivati.
Pa pošto smo se svi fortifikovali iza svojih muka i jada, osjećamo kad bismo progovorili o sopstvenim zločinima kao da bismo izdali sebe i sebe učinili ranjivima pred drugima. A u stvari mislim da nas Bog na to poziva da svak krene iz svoje... iz svog nekog tabora i da očisti taj grijeh sa svoje duše. Pa onda, ali evo da lijepo nas je podsjetila jedna slušateljka da čestitamo danas jutrašnji veliki praznik i slavu mnogih kuća pravoslavnih Svetog Arhangela Mihajla, da svima Sveti Arhangel Mihajlo donese blagoslov Božji u njihove domove. Pa ako Bog da, da mi našu sljedeću emisiju realizujemo puče u oči posta Božićnog. Tako nam to
dođe. Jel to već dođe?
Na poklade Božićne sljedeće emisije.
Jao, zaista. Brzo se približio i ovaj post. Pozdravi su međuvremenom stikli iz Švajcarske, iz Grčke i Šumadije. Hvala vam svima koji nas pratite. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Poprecenzije.
Poprecenzije.